se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.
Gospod Janez, dobro jutro.
Ja, dobro.
Spregovorili boste o letošnjem pristopu k siliranju koruze, najprej pa aktualno vprašanje, koliko dežja je pri vas padlo preko noči?
Ja, kar je 8 litrov bilo na kvadratni meter preko noči.
In kaj to pomeni za siliranje od suše poškodovane koruze?
To pomeni zdaj praktično, da so se zadeve nekoliko spremenile, predvsem tam, kjer je še zelena, je potrebno malo počakati, drugo bo pa potrebno pospraviti tam, kjer se vegetacija zaključila.
Kaj pa bi sicer torej svetovali v zvezi s siliranjem v letošnjih precej sušnih okoliščinah? Kakšen je vaš nasvet?
Zdaj, kaj se tiče siliranja koruze prizadeta po suši, potrebno poudariti, da se je marsikje že praktično vegetacija zaključila, predvsem na tistih posevkih, kjer so povešeni storži, ni več pričakovati nadaljne vegetacije oziroma da bo koruza še dodatno napolnila storže. Drugače, koruzo za silažo pridelujemo kot energetsko bogato močno krmo. Najboljša lastnost koruze je tem, da praktično v zelo kratkem času vegetacije z njo predelamo največ sušine in pa seveda tudi energije po hektarju. Problem je pa, ugotavljamo v lanskem in pa seveda v letošnjem letu, da se je nažalost sam ta čas vegetacije koruze skrajšal. Približno lahko rečemo kar za mesec dni, kar je pa ne nazadnje ogromno. Primerjave z drugimi travami se pri koruzi ohranja prebavljivost celotne koruzne rastline. Praktično, ko se formira storž in pa polni zrno, je ta energija akumulirana v obliki škroba. Če pa ne pride do polnjenja storža oziroma koruznega zrna za škrobom, se pa v sami rastlini koruze nahajajo sladkori, kar pomeni, da je ne nazadnje ta rastlina še vedno izredno bogata z samimi sladkori. No, v lanskem letu smo nekaj analizirali te koruze poškodovane po suši in praktično sodelovali z dr. Verbičem z Kmetijskega inštituta Slovenije. Je potem dal analize in ugotavlja se, da vsebuje ta koruza, ki je bila silirana, poškodovana po suši približno za 6% manj energije kot običajne koruzne silaže, silirane nekje v obdobju 2000-2012 leta, to pomeni kar nekje v 10 letih, koliko so delali analize vsebnosti hranilnih snovi v koruznih silažah v slovenskih laboratorijih. No, zdaj v tem vročem in sušenem obdobju potem spet prekinjeno z padavinami, ugotavljamo, da praktično prihaja do enih takih zelo čudnih stvari, kako priporočamo siliranje koruze takrat, ko vsebuje 30-40% suhe snovi. Tako te običajno koruza nekak najboljše posilira in tudi te ni več, pa premalo sušine. Če je preveč sušine, potem se enostavno ta masa za siliranje preslabo tlače, to pomeni, da tisto gobasto tkivo na sredini kar nekako odbija to težko mehanizacijo, je potrebno predvsem zelo drobno zrezati. To pomeni, rez se priporoča samo 5 mm, to je pol centimetra, za kar mora seveda biti zelo kvalitetne silo kombanje, da se naredi drobna rez, kajti če je drobna rez, se potem samo dobro splači ta material oziroma solidno in se da tudi kvalitetno posilirati. Drug problem, na katerega pa opozarjam, je pa preveč vlage, to pomeni, če je zdaj koruza bila še koliko toliko zelena, je potegnila na sebe vodo, torej je posrkala te padavine, ki so bile in tu je zdaj normalno zapričakovati, da je spet sebno sušine zelo hitro padla. Recimo prejšnji teden, ko smo analizirali, je imela okrog 30% suhe snovi, da je padla suha snov na 25%, kar pomeni, da je ta material prevlažen za silirate. In prevlažen material, če siliramo, pride tega, da se nabira odsedni silosni sok v globih plasteh, torej bolj proti dnu silosa in ta povzroča kasneje, kot temu pravimo, bolj kislo silažo, bolj vlažno silažo, tvorba maslene kisline je večja in živali nekako ne rade konzumirajo tako preveč kislo silažo. No, če bi mogoče samo še omeniti tisti par zakonitosti dobrega siliranja, torej priprava silosov, vi to očistite in če se leda razkužite, čas pravila naj bo takrat, ko rastlina prisilno dozori, to pomeni, ko enostavno več nima fotosinteze in ko so povešene storže, potem zelo hitro je potrebno posilirati, da ne pride vmes zrak in zelo dobro potlačite obvezno zrakotestno zapiranje silosa in če se leda posilirati v enem dnevu. Čas siliranja, če je vroče, prestaviti zgodnje jutranje ure. Zdaj upam, da se bodo vremenske razmere spremenile, da bo malo bolj hladno in se bo dalo posilirati v normalno termino. Dodajanje samih silirnih dodatkov ni potrebno, vendar se pa moramo držati tistih temeljev zakonitosti, temeljnih zakonitosti siliranja, torej hitro posilirati, zelo dobro splačate, zrakotestno zaprete, drugače pa koruza, tudi če je poškodovana, posuši, to pomeni, da ima zelo slabo nastavljene storže ali pa sploh nima nastavljene, sebuje veliko sladkorja in ugodna mlečno-kislinska fermentacija bo potekala vendar v anaerobnih pogojih, kar pomeni, da moramo odzeti zrak. To je zrakotestno pokrivanje, dobro tlačenje. Dnevni vzem silaže priporočamo poleti vsaj 20 cm, po zimi pa vsaj 10 cm in pa predvsem paziti, da se ne rahljajo tiste masa v silosu oziroma da se silaža, ki ostane nerazrahlja, da ni omogočen dostop zraka. Potem bi še mogoče omenil sedanjo situacijo, to pomeni zdaj na tisto koruzo, ki je že poškodovana do posuše, ki ima suhe spodnje liste, ima se, ki je tudi že tri suhe liste na same storžem, kar pomeni, da verjetno več vegetacije ne bo potekala. Vendar pa nekaj vlage še steblo kot vsem obleče na sebe, tu je pa zdaj zelo velika nevarnost spet okužbe s tako imenovanimi mikotoksini, kajti fuzarijum oziroma ta njivska plesen se bo ob prisotnosti vlage začela razvijati. Velika nevarnost pa je, če bodo praktično, kot temu pravimo, neugodne vremenske razmere, ko smo jim žal priča zadnje čase, zelo vroče, potem spet vlaga, potem spet zelo vroče. V takih neugodnih vremenskih razmere pa fuzarijum izloča v to koruzo, na kateri se nasele mikotoksine, torej deoksin valanon in zearalanon. Pri tem je deoksin valanon zelo nevaren za prehrano nepriškovalca, torej za prašiče in pa perutnine, zearalanon pa je veliko bolj nevaren za priškovalce, torej tudi za govedo, za drobnico.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.